Europa Libera.
Bună seara, la microfonul Ana Serafim. După știrile de la ora 21, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seară Europei Libere. Parlamentul de la Chișinău a aprobat astăzi proiectul de buget pentru anul 2010. Potrivit premierului Vlad Filat, bugetul este unul de austeritate, având în vedere actuala criză economică și financiară globală. Dar s-a reușit ca 70% din cheltuielile bugetare să fie direcționate către proiecte sociale. Guvernul Vlad Filat, prin vocea vicepremierului însărcinat cu probleme transnistrene, Victor Osipov, a propus Uniunii Europene să suspende pe timp de 6 luni interdicția pentru liderii transnistreni de a intra în spațiul Uniunii Europene, cu condiția ca liderii regiunii separatiste să reia negocierile politice cu Chișinăul, cu mediatorii și observatorii pentru rezolvarea problemei transnistrene. În ultimele 24 de ore au fost confirmate 16 cazuri noi de gripă pandemică. Numărul cazurilor din Moldova este de peste 2320. De astăzi a început vaccinarea persoanelor plasate în categoria cu risc mare. 150.000 de vaccinuri au sosit deja în Moldova, oferite de România. Urmează să mai sosească încă 350.000 de vaccinuri din România și 950.000 de doze de la Organizația Mondială a Sănătății. Potrivit Ministerului Sănătății de la Chișinău, până acum au fost înregistrate 16 decese. Președintele României Traian Băsescu l-a nominalizat pentru funcția de premier pe liderul Partidului Liberal Democrat Emil Boc. Traian Băsescu a spus că pentru ca România să poată accesa fondurile internaționale de la FMI, Banca Mondială și Uniunea Europeană, guvernul trebuie să fie în funcție până la data de 25 decembrie. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, a declarat la summitul Națiunilor Unite de la Copenhaga pe tema încălzirii globale că Statele Unite vor contribui cu bani la fondul internațional creat pentru întrajutorarea țărilor sărace pentru a face față încălzirii globale. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat că speră ca mâine președintele Statelor Unite, Barack Obama, să facă un important anunț la acest summit de la Copenhaga. Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a declarat la o conferință de presă la Moscova, după întrevederile pe care le-a avut cu președintele rus Dmitri Medvedev și cu premierul Vladimir Putin, că a primit semnale încurajatoare din partea Moscovei față de o posibilă colaborare mai strânsă în Afganistan. Rasmussen a spus că Moscova ar putea ajuta alianța cu antrenarea poliției afgane, a piloților de elicoptere și chiar cu elicoptere. Casa Albă a anunțat că Statele Unite mai doresc ca până la sfârșitul acestui an să semneze cu liderii de la Moscova un nou tratat referitor la reducerea arsenalelor strategice. Reprezentanții ai celor două țări au avut mai multe serii de negocieri pe această temă, dar rezultatele nu sunt încă materializate. Tratatul START a fost semnat în 1991 și a expirat la 5 decembrie. Rusia a acuzat astăzi Statele Unite că tărăgânează negocierile. Ministerul rus al apărării s-a declarat îngrijorat de faptul că autoritățile georgiene de la Kutaisi au decis să mute într-un alt loc un monument consacrat celui de-al doilea război mondial. Decizia a fost luată la inițiativa președintelui Mihail Saakashvili, care a spus că dorește să construiască un nou sediu al Parlamentului la Kutaisi, al doilea oraș ca mărime din țara sa, pentru a revitaliza orașul și economia sa. Decizia lui Saakashvili a fost criticată de unii din liderii opoziției de la Tbilisi. 300.000 de georgieni au murit în al doilea război mondial. Agenția Națională pentru Informații din Ucraina a deschis arhivele sale din perioada Uniunii Sovietice, referitoare la invazia trupelor Pactului de la Varșovia în Cehoslovacia în 1968. Peste 300 de documente, considerate a fi secrete, au fost trimise arhivelor din Cehia. Din 2005, Ucraina a declasificat o mare parte a arhivelor sale din perioada sovietică. Și în alta curte de justiție din Londra a decis că este ilegală greva angajaților de la compania britanică de aviație British Airways. Ca urmare a deciziei tribunalului de la Londra, avioanele British Airways vor zbura în perioada Crăciunului și Anului Nou. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet europalibera.org și vă invităm acum să ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seară a Europei Libere.
La microfon, Ileana Giurchescu, bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la radio, Europa Liberă. Parlamentul aprobă bugetul pe 2010. Cheltuielile sociale reprezintă 70%, precizează ministrul finanțelor Viaceslav Negruță.
La Bruxelles și în capitalele țărilor membre ale Uniunii Europene există o atitudine mult mai benefică, mult mai favorabilă Republicii Moldova.
declară Europei Libere ministrul de externe Iure Leancă în pregătirea Consiliului de Parteneriat Republica Moldova-Uniunea Europeană. Și, acum 20 de ani, Revoluția de la Timișoara. Bugetul pe 2010 a fost aprobat în primele două lecturi cu o majoritate confortabilă în Parlament. Un buget de austeritate, un buget însă echilibrat, a ținut să precizeze premierul Vlad Filat. La rândul său, ministrul finanțelor a arătat că 70% din cheltuieli vor fi pentru programe sociale. Un procent mare din buget, 10%, va reveni educației. Numai că se prevede o creștere a produsului intern brut cu numai 1,5% față de 2009. Cum era de așteptat, bugetul a fost criticat de Partidul Comuniștilor, care a ținut să demonstreze că partidele din alianță își încalcă acum toate promisiunile electorale. Vitalie Nache a fost în Parlament și relatează.
Ca să poată acoperi cheltuieli mai mari, guvernul are de gând să obține venituri sporite din taxa pe valoare adăugată, impozitul privat, accize la combustibil, băuturi alcoolice și alte taxe cum sunt cele vamale sau rutiere. Astfel, guvernul se angajează să suplimenteze bani pentru domeniile de ocrotire a sănătății, asistență socială, gospodăria drumurilor. În același timp, autorii proiectului de buget estimează o micșorare a numărului de producători agricoli care vor beneficia de subvenții. Fracțiunea Partidului Comuniștilor s-a opus adoptării proiectului de lege, calificându-l drept antisocial și de natură să afecteze sectorul real al economiei. Deputatul comunist Igor Dodon.
Ați promis acordarea câte 8.000 de euro pentru fiecare afaceri nouă în mediul rural și cotă unică a impozitului pe venit la persoane fizice de 7%. Ce avem ca rezultat? Avem majorarea presiunii fiscale, avem micșorarea finanțării agriculturii cu peste 350 de milioane de lei. Programele naționale pentru ocrotirea sănătății vor fi reduse finanțarea cu 60 de milioane. Poziția fermă a fracțiunii PCRM este că în premieră, de fapt, deficitul bugetar va fi acoperit de surse de împrumut, în premieră, ceea ce va duce la majorarea, practic, de două ori față de 2008, a datoriei statului în produsul intern brut.
La rândul său, deputatul Partidului Liberal Democrat, premierul Vlad Filat, a dat asigurări că bugetul pentru 2010 va asigura supraviețuirea economiei, pornind de la realitățile economice pe care le-a moștenit în noua guvernare.
Aceste documente importante care le adoptăm astăzi în Parlament urmează să reprezinte acea platformă sănătoasă pentru o relansare și o creștere durabilă economică în țara noastră, care în consecință, independent de voința unora sau altora, să genereze acele venituri care să le îndreptăm în acele proiecte mult discutate, sociale, investiționale. Eu nu sunt fericit în calitatea mea de prim-ministru să vin în fața Parlamentului cu un asemenea buget. Mi-aș fi dorit mai mult. Ne bazăm pe realități. Nu am abordat o politică populistă pentru a duce lumea în eroare.
Premierul Vlad Filat încheie relatarea lui Vitalie Enache. Luni, premierul Vlad Filat și ministrul de externe Iurie Leancă vor fi la Bruxelles pentru ședința Consiliului de Cooperare Republica Moldova-Uniunea Europeană. Ce-ar putea aduce nou discuțiile de la Bruxelles, l-a întrebat Valentina Ursu pe Iurie Leancă.
Pentru prima dată în relația dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană va fi adoptată o declarație comună, RME-UE. Atât președinția Uniunii Europene, cât și Comisia Europeană au decis asupra oportunității elaborării unui astfel de document comun, care pe de o parte ar reflecta starea actuală în relațiile dintre noi, pe de altă parte ar stipula care sunt prioritățile, denotă faptul că la Bruxelles și în capitalele țărilor membre ale Uniunii Europene există o atitudine mult mai benefică, mult mai favorabilă Republicii Moldova. Această atitudine, această deschidere pe plan politic și de a ne sprijini concret pe plan politic, pe plan economic, financiar, comercial, este o reacție firească, pozitivă, la politica promovată de noul guvern de la Chișinău. Documentele de genul ăsta sunt constatări care deschid anumite perspective nu doar pentru Republica Moldova în ansamblu, ci și pentru cetățenii din Republica Moldova. Pe de altă parte, se vor tasa obiectivele. Bineînțeles, pe de o parte sunt și responsabilități, dar pe de altă parte vor fi aceste libertăți. Vom reuși, cred eu, să avansăm pe aceste libertăți fundamentale de care beneficiază deja cetățenii europeni, cum ar fi libera circulație, într-o anumită perspectivă. Nu zic că e un obiectiv de o zi, un an sau un an și jumătate. libera circulație a mărfurilor, libera circulație a capitalului, etc.
E un document premergător acordului privind asocierea Republicii Moldova la UE?
Aceste priorități se vor găsi reflectate deja în acordul de asociere pe care îl vom începe să-l negociem pe 12 ianuarie aici la Chișinău.
Ce ar fi prioritar în dialogul moldo-comunitar acum, la moment?
De exemplu, pe subiectul Transnistrean vom discuta cu ei cum am putea realiza această implicare și mai profundă și mai puternică. A Uniunii Europene dispune de multiple pârghii și politice și comerciale și financiare, aplicarea cărora ar putea să ne ajute să dezamorsăm anumită stare de lucruri și eventual să conturăm o mișcare înainte, una poate nu spectaculoasă pentru început, dar aici cred că politica micilor pași, dar care vor fi resimțiți în mod special de cetățenii noștri, dacă e să vorbim de exemplu de libera circulație, știm astăzi că există probleme, dacă e să vorbim de problema funcționării școlilor noastre în Transnistria. Deci dacă vom reuși să avansăm în aceste subiecte cu sprijinul Uniunii Europene, cred că e un obiectiv fezabil, realist, care ne duce înainte spre identificarea acestor soluții.
Susținerea din partea Uniunii Europene, pe de altă parte, am reținut ieri dintr-un discurs rostit de Hillary Clinton, secretarul de stat american, în fața studenților din SUA, vorbind despre Republica Moldova și de peste ocean, totuși vin semnale bune. Am înțeles referitor la consolidarea democrației, în primul rând.
Obiectivul revigorării relațiilor cu cea mai importantă țară din lume, cu Statele Unite ale Americii, s-a aflat pe agenda activității guvernului din iarăși din prima zi, fiindcă, din păcate, în ultimii 8 ani s-a cam pierdut din vitalitatea acestor relații. Numai după ce am venit la putere și am demarat anumite politici, anumite reforme, a fost posibilă și finalizarea acestui acord în cadrul proiectului privind provocările mileniului, care va fi semnat cu prilejul vizitei primului ministru la Washington în ianuarie anul 2010. Ne bucurăm să constatăm această atitudine de deschidere și de sprijin din partea guvernului administrației Obama. Sunt convins că vom reuși să abordăm tot spectrul de relații pe care le avem cu guvernul american și să vedem cum putem beneficia de acest sprijin mai concret pe diverse segmente.
Ministrul de Externe Iurie Leancă în dialog cu Valentina Ursu. Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Conducerea Republicii Moldova este gata să renunțe la sârma ghimpată de peste Prut, de la frontiera cu România, scrie astăzi ziarul Adevărul, referindu-se la o hotărâre pe care a luat-o în acest sens guvernul condus de Vlad Filat. Un deputat liberal a intenționat să aducă decizia pe ordinea de zi a Parlamentului, dar primul ministru a considerat că nu e nevoie și că până sâmbătă măsura ar trebui pusă în aplicare. O inițiativă asemănătoare au avut în 2008 autoritățile locale din raionul Ungheni. Atunci, fostul președinte comunist Vladimir Voronin a amenințat cu pușcăria pe cei care ar demola gardul, iar poziția lui a fost blindată de hotărârile instanțelor de judecată care au declarat inițiativa ilegală. Același articol din Adevărul amintește semnarea de către președintele interimar Mihai Ghimpu a decretului de constituire a Comisiei pentru revizuirea Constituției din Moldova. Noua formă a legii supreme ar urma să prevadă că în Republica Moldova se vorbește limba română. Mai curând încă, în școli vor reveni manualele de istoria românilor, care le vor detrona pe cele de istorie integrată introduse în urmă cu 3 ani de autoritățile comuniste. Iar Ziua preia, prin intermediul agenției Agerpres, detalii dintr-un nou plan Belkovski revizuit. Planul a fost prezentat de un expert al Institutului pentru Strategie Națională din Moscova, Roman Konopriov, și el mizează în continuare pe absorbirea Moldovei între granițele României spre a reda independența Transnistriei. Transnistria ar urma să devină adevăratul stat moldovenesc și anume unul multinațional. Aici s-ar întoarce milionul de moldoveni care se află la muncă în Rusia, pentru că în Transnistria ar regăsi ceea ce le este familiar, alfabetul chirilic și pe frații lor ortodoxi ruși și ucraineni. Am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Potrivit unui recent sondaj de opinie realizat în Rusia, Alexander Lukashenko și Nursultan Nazarbayev sunt președinții care le inspiră cea mai mare încredere locuitorilor din federație. Iar țările conduse de cei doi lideri, Belarusul și respectiv Kazakhstanului, se situează detașat în fruntea clasamentelor stabilite de respondenții solicitați să identifice țările care sunt cei mai buni parteneri ai Rusiei, oricare știu să înfrunte cel mai eficient criza și să păstreze stabilitatea. Vasile Botnaru are mai multe detalii.
Alexander Lukashenko și Nursultan Nazarbayev sunt președinții care le inspiră cea mai mare încredere locuitorilor din Federația Rusă, iar țările conduse de cei doi lideri, Belarusul și respectiv Kazahstanul, se situează detașat în fruntea clasamentelor stabilite de respondenții solicitați să identifice țările care sunt cei mai buni parteneri ai Federației Ruse, oricare știu să înfrunte cel mai eficient criza și să păstreze stabilitatea. Care sunt însă președinții creditați cu cea mai mică încredere? Cum e de presupus, șeful statului georgian Mihail Saakashvili cu scorul cel mai mic, apoi președintele Tajikistanului Emomali Rahmonov și președintele în exercițiu de la Chișinău, Mihai Ghimpu. Și abia după Ghimpu, pe direcția spre vârful topului, se situează Victor Iușcenko. Aceleași note modeste le sunt atribuite și țărilor pe care le reprezintă outsiderii clasamentului Țiom în baza rezultatelor sondajului date publicității în ziua de 14 decembrie. Scriitorul și publicistul Oleg Krasnov este de părere că tălmăcirea rezultatelor unor asemenea sondaje este o muncă ingrată, întrucât ele sunt influențate de războaie propagandistice și informaționale, în fața cărora cedează informațiile realiste. În consecință, consideră Oleg Krasnov, este puțin probabil ca oamenii care își dau cu părerea să fie informați cu adevărat despre ceea ce se întâmplă în fostele republici sovietice. Oleg Krasnov își ilustrează deducția făcând trimitere la atitudinea rușilor față de evenimentele din aprilie din Republica Moldova. La părerea sa, singurul care a încercat să se dumerească ce s-a întâmplat la Chișinău a fost nu tocmai agreabilul Mihail Leontiev, cum îl califică Krasnov. Ceilalți analiști și comentatori de la Moscova, la unison, vorbeau prostii, afirmă Krasnov. Oricum, scorurile pe care le-au obținut detașat Belarusul și Kazahstanul nu trebuie asociate cu niște modele politice anume, ci se datorează mai curând relațiilor interumane sau percepțiilor cauzate de aceste relații. L-am întrebat pe Oleg Krasnov dacă sondajele de genul celui realizat de Țiom influențează deciziile Kremlinului. Publicistul moldovean de expresie rusă este de părere că aceste cercetări au totuși un impact minim asupra factorilor decizionali, iar politica Kremlinului în raport cu țările vizate nu corespunde nici intereselor reale ale Federației Ruse și nici ale cetățenilor din fostele republici sovietice.
Berlin wird leben und die Mauer wird fallen.
Slibuji vám, že nesklamu vaši důvěru a dovedu tuto zemi ke svobodným volbám.
Что я отдал? Польшу поляку, Чехословакию, Чехов и Словаку. А кому они принадлежат?
Алло! Попарес! А все сацы были
действительно! Алло!
1989. Anul schimbării, evocat la Europa Libera.
Parlamentul European a marcat 20 de ani de la izbucnirea Revoluției Române la Timișoara, eveniment la care a fost prezentă și corespondenta Europei Libere la Strasbourg, Iolanda Bădiliță.
După proiecția filmului Amintiri din epoca de aur de Cristian Mungiu, președintele Parlamentului European, Jerzy Buzek, la rândul său unul dintre luptătorii anticomuniști din Polonia, a vorbit despre Timișoara și importanța curajului românilor din 1989.
Timișoara.
Acest nume a fost de sute de ori pe televiziunea noastră. Pentru dumneavoastră, românii, lucrurile au început trist în acea zi de 16 decembrie 1989, într-un oraș pe care ni-l amintim cu toții. Ceea ce s-a întâmplat în țările noastre, care astăzi sunt membre ale Uniunii Europene, nu se va repeta niciodată. Aceasta este dorința noastră. De aceea trebuie să ne reamintim de cei care încă se luptă pentru libertate și pentru mine este o mare onoare și plăcere să fiu aici, alături și de domnul Laszlo Tötös. Așadar, invitat de onoare la manifestării, pastorul Laszlo Tötös, omul care a declanșat mișcarea de la Timișoara, astăzi membru al Parlamentului European în grupul Partidului Popular European, a amintit care a fost spiritul Timișoarei. Mântuirea este în credință, a spus Laszlo Tökés, care și-a exprimat mâhnirea că, deși regimurile comuniste din România, Ungaria, Cehia, Polonia și alte state est-europene sunt considerate criminale, ele nu au fost condamnate ca atare de către comunitatea internațională. De aceea am propus în declarația semnată marți la Timișoara să fie creată o curte penală europeană care să condamne crimele comise în timpul comunismului. Să-l numim procesul de la Timișoara, ca o analogie cu procesul de la Nürnberg, care să permite investigarea și condamnarea legală a crimelor contra umanității comise în regimul comunist, a afirmat Laszlo Tökés. Să mai spunem că manifestările de comemorare a Revoluției Române au fost deschise luni, 14 decembrie, cu expoziția Self Punisher, în cadrul căreia artiștii Ștefan Bertalan, Florin Mitroi și Ion Grigorescu au prezentat fotografii, schițe și artefacte din perioada comunistă. Strasburg, Iolanda Bodiliță, pentru Europa Liberă.
Călătorie în trecut pe undele Europei Libere. Actualitatea în Republica Moldova.
Tranziție dificilă.
Moldova pentru politici din grupul elastic.
Actualitatea românească.
Ne-a invitat astăzi la Cotroceni pe Liber.
Față în față.
La microfon este Orateș în studio.
Oameni, destine, istorie.
Este un păcat al cuvântului, dar e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org.
Vă invităm să ascultați un fragment din Arhiva Istorică a Europei Libere. Cu 20 de ani în urmă, pe 16-18 decembrie la Timișoara, aveau loc primele demonstrații anticomuniste. În emisiunea Actualitatea Românească din 18 decembrie 1989, Europa Liberă încerca să reconstituie evenimentele de la Timișoara cu ajutorul unui martor ocular.
Actualitatea românească.
E un început în tot sfârșitul. Timișoara e acum numele orașului românesc scris și pronunțat în toate limbile pământului. Timișoarenii au ieșit în stradă pentru a le reaminti românilor și opiniei publice internaționale că e nevoie și în România de schimbările radicale care s-au produs în celelalte țări comuniste. La microfon, Nicolae Constantin Munteanu,
Emil Hurezanu,
Șerban Orescu.
Dragi ascultători din România și din străinătate, sunteți între timp la curent cu evenimentele dramatice care s-au desfășurat în ultimile 2-3 zile la Timișoara îndeosebi. Spun la Timișoara îndeosebi pentru că informații despre care vom discuta în cursul acestei emisiuni vorbesc și despre evenimente asemănătoare, chiar dacă nu de proporțiile celor de la Timișoara, care ar fi avut loc la Arad și în alte orașe ale României. Așadar, Timișoara, sâmbătă, 16 decembrie 1989. O manifestație de mari proporții, intervenții masive ale poliției, ale trupelor speciale ale securității, ale armatei, la început câteva sute de persoane, apoi mii și, după unele informații, chiar zeci de mii de persoane. Orașul Timișoara a fost practic blocat începând de sâmbătă și apoi continuând cu a doua zi, cu ziua de duminică, când demonstrațiile au fost escaladate. Pentru că nu avem prea mult timp la dispoziție și informațiile de pretutindeni ne inundă, practic, vă propun următorul scenariu al emisiunii. Avem o mărturie extraordinar de importantă. Un cetățean român care a fost la Timișoara duminică de dimineața până la prânz și a participat ca martor ocular la demonstrația care a avut loc în centrul orașului Timișoara, inclusiv la ciocnirile cu forțele de poliție, cu forțele represive, ne-a telefonat în cursul zilei de astăzi, în cursul zilei de luni și a ținut să ne transmită o mărturie. Să o ascultăm împreună.
Bună ziua! Aș vrea să relatez despre evenimentele din Timișoara de noaptea de sâmbătă pe duminică și din cursul zilei de duminică. Este foarte important, eu am auzit astăzi deja primele știri, atât la Austria cât și în Germania, să se facă o diferențiere. De fapt, au fost două evenimente mari sau două manifestații mari. Prima manifestație a fost cea în legătură cu preotul reformat, maghiar, de la care, într-adevăr, a pornit totul. În noaptea de sâmbătă, pe duminică, aceste manifestări în jurul acestui preot și în jurul domiciliului său s-au escalat, a ajuns la încreierări. În decursul acestor escalări, între între podul de la Maria, podul Begheiului de la Maria și până în piața cartierului Iosefin. Cine cunoaște Timișoara, aceasta este o distanță de aproximativ 1,5 km. Nu a mai rămas nicio singură vitrină a magazinelor de stat intactă. Toate vitrinele, toate geamurile cele mari au fost sparte.
Ați ascultat un fragment din emisiunea Actualitatea Românească din 18 decembrie 1989 și începutul uneia din primele mărturii oculare despre cele petrecute la Timișoara cu 20 de ani în urmă. Emisiunea integrală o puteți asculta la europalibera.org.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurea.
După o săptămână întreagă de reluări și comentarii, e foarte probabil că golul lui Sinan Bolat va fi golul anului 2009. Ce s-a întâmplat în minutul 95 al meciului Standard Liege-AZ Alkmaar se vede rar în fotbal. Standard era condusă pe teren propriu cu 1-0 de clubul olandez Alkmaar și risca astfel să iasă din competițiile europene. După un meci fragmentat de numeroase întrerupere, arbitrii au acordat 5 minute de prelungiri. Cu câteva secunde înainte de încheierea timpului suplimentar de joc, la un ultim atac, Standard a obținut o lovitură liberă de la 30 de metri, ușor lateral dreaptă. Fundașii lui Alkmaar și-au luat în primire oamenii la marcaj. În ultima clipă, din celălalt capăt al terenului a apărut Sinan Bolat, portarul lui Standard, care a urcat până în careu și s-a așezat în diagonală la aproximativ 10 metri de poartă. Mingea a plecat cu o curbură căzută foarte dificilă pentru fundașii adverși. Bola a sărit viguros și a plasat o lovitură puternică de cap direct în vinclu. Ce e cu adevărat remarcabil în golul lui Bolat e acuratețea tehnică, tipică pentru un vârf și complet neobișnuită pentru un portar. Sinan Bolat, portarul naționalei de tineret a Turciei, a calificat Standard în sezonul de primăvară al Ligii Europa și e acum erou la Liege. O altă mare discuție a izbucnit după un meci care nu promitea mare lucru în campionatul englez. Manchester United era favorită clar în fața lui Wolverhampton Wanderers. Și totuși, la intrarea în teren, spectatorii de pe Old Trafford au avut o surpriză masivă. Wolverhampton, care câștigase cu o etapă înainte un meci foarte greu în deplasare cu Tottenham, a intrat pe teren la Manchester cu o echipă de necunoscuți. 10 din cei 11 care câștigaseră meciul cu Tottenham au fost înlocuiți. Antrenorul Mick McCarthy, fost selecționer al Irlandei, a făcut această mutare fără să fie forța de accidentări. McCarthy, un antrenor cu mare experiență și nu putea lua o astfel de decizie la întâmplare. Manchester a câștigat fără efort cu 3-0 și imediat după meci, Federația Engleză a lansat o anchetă oficială. McCarthy nu a oferit încă o explicație și e de altfel greu de văzut ce ar putea explica antrenorului Wolverhampton. Cluburile care se bat pentru titlu cu Manchester, în primul rând Chelsea și Arsenal, l-au acuzat pe McCarthy de non-combat și de favorizarea lui Manchester. Presa a observat că gestul lui McCarthy ar putea decredibiliza campionatul englez. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în ziarul Comunistul, aflați de la Alexandru Isaev, redactor șef.
Ziarul Comunistul publică un articol ce se referă la actul de trădare din partea a 4 deputați excluși din fracțiunea Partidului Comuniștilor. Anume așa a fost calificată decizia parlamentarilor Stepaniuk, Țurcan, Guznac și Belcencova de către comuniștii întruniți miercuri în ședință plenară. Acești 4 legiuitori au decis să treacă de partea așa zisei puteri, cred ziariștii din redacția noastră. Ei s-au obișnuit să meargă în limuzine cu numere guvernamentale, să se folosească de funcțiile înalte pe care le dețin și nu au fost gata să renunțe la toate aceste privilegii. Cei 4 au refuzat să-și depună mandatele de deputat, uitând că au ajuns în Parlament datorită cetățenilor care și-au dat votul pentru Partidul Comuniștilor, nu pentru ei. Asta demonstrează că s-au gândit în primul rând la fotoliile calde pe care le dețin, conchid autorii articolului. Ziarul Comunistul bate alarma, 10 de condamnați sunt lăsați în libertate condiționat. În același timp, în cadrul Ministerului de Interne domnește un haos. Ziariștii îl acuză pe actualul ministru că este represiv cu proprii subalterni. Ziarul de asemenea sugerează și o legătură între conducerea de vârf a internelor și unii deputați cu lumea criminală.
Alexandru Isaev, redactor șef al ziarului Comunistul. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europe Libere, prezentată de Ileana Ciurchescu, care vă mulțumește pentru atenție și vă dorește o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.